Qalampirdan gapiramiz. So'nggi vaqtlarda to'yi haqidagi mishmishlar bilan e'tibor markazida bo'lib kelayotgan xonanda Munisa Rizayeva bu gaplar rost ekanini tasdiqladi. U intervyulardan birida bu ma'lumotlarga oydinlik kiritdi. Men o'zimni juda ham qadrlayman. Men kuchli ayolman. Mening yonimda erkak mendan-da kuchli bo'lmasa, uni sindirib tashlayman. Shuning uchun yonimga faqat o'zimga o'xshagan yoki mendan ham kuchliroq erkak kerak, deydi xonanda. Uning so'zlariga ko'ra, u shunday katta talablari sabab 37 yoshiga qadar turmushga chiqmagan. Jurnalistning bu safar gap-gapligicha qolib ketmas. Avval ham bunday gaplar ko'p bo'lgan degan savoliga javoban Munisa Rizayeva uning hayotida haqiqiy erkak paydo bo'lganligini aytdi. Chindan ham ko'p bo'lgan bunday holat. Bu safar endi xudo xohlasa bo'lmas, dedi xonanda. Eslatib o'tamiz, xonanda o'zidan 7 yosh kichik Belarus yigitga turmushga chiqyapti. Ularning to'yi oldi fotosessiyasi Turkiyaning Bodrum shahrida bo'lib o'tdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.